Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Herrera sigue en Santiago y Barbanza. Yo soy Patricia Iglesias. Tres meses hace, solo tres, del asesinato en Ribeira de Andrea Iturri a manos de su expareja. Remarco lo de solo tres porque lo hablábamos en la radio esta mañana y ya nos parecía que había pasado mucho tiempo más. ¿Será que ya nos estamos acostumbrando a contar hasta cosas como esta? El caso es que esta mañana, cuando se cumplen esos tres meses, el presunto asesino ha salido de la cárcel para participar en una reconstrucción de los hechos en Palmeira. Y allí el colectivo Mujeres en Acción ha convocado una concentración de apoyo a la familia de Andrea. Hasta allí nos vamos en nuestra noticia del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Nela, hola.
Hola, bo día.
E como está a ser esa concentración, Nela?
Pois a concentración está a ser bastante numerosa para ahora que non se presta moito. Estamos aquí sobre unhas 100 persoas, moi silenciosa, moi respetuosa.
Claro, porque do que se trataba era sobre todo de arroupar a familia de Andrea, non?
Exactamente. A nosa convocatoria, fixémola para darles un apoyo afectivo, digamos, porque entendemos que este momento é para eles un momento durísimo, porque volven a revivir todo o día do asesinato, que me imagino que o revivirán cada día, pero, en fin, é como volver a ver aí diante ao asesino da súa filla, ten que ser durísimo.
Foi hai tres meses. Nos falábamos esta mañán aquí na radio, parecía que como que xa pasara moitísimo tempo. Non sei se vos tedes esa sensación tamén de que ás veces pois isto vai tan rápido que incluso as cousas que son importantes como que se nos dilúen, non sei.
É que acabamos normalizando, como ocurre tantas veces, acabamos por normalizado, forma parte da cotidianidade terriblemente. Non deberíamos, é dicir, todo. Un dos objetivos con este tipo de concentración é facelo visible para que non se normalice. Eso non é normal. Pode ser habitual ou frecuente, pero non é normal, non queremos normalizarlo.
Estades aí arroupando en sucesos como a este. Como vedes a familia de Andrea? Está tendo apoio? Está sendo...
A familia de Andrea, eu sei que ela, a nai de Andrea, acudiu ao CIM, ao Centro de Información da Muller de Ribeira, para pedir apoio. Eu espero que lle estean dando todo o apoio que necesita, porque realmente necesita apoio tanto xurídico como psicolóxico e, desde logo, económico, porque non pode ser que a terrible dor de perder a túa filla se teña que unir pois a sensación de abandono, de vulnerabilidade, de precariedade. Non pode ser. Hai que poñer os medios humanos e materiais para que eso non ocurra.
Por la información...
Porque é o mínimo que se pode facer para facer justicia. A justicia é imposible, porque justicia sería devolverlle a vida. Pero, polo menos, eso, a auxiliar a familia que queda.
Ibache decir, pola información que vostedes, o cativo, o fillo de Andrea, que era un meniño menor de idade, precisamente custodiado pola súa familia, verdade?
Sí, está cabo así.
E a boa, bueno, entendemos que agora mesmo é o principal pé desta familia,
sí.
Que igual aínda non se puido nin siquiera reintegrar o seu traballo ou...
Non, polo que eu sei non se reintegrou o seu traballo, entonces pois eso, creo que necesitaría axuda económica, a parte da axuda psicolóxica coa frecuencia necesaria, que xa sabemos como está o tema dos psicólogos na Seguridade Social.
Uh-huh. É unha familia que, bueno, é oriunda de fora de Galicia, pero que estaba xa aí, pois, arraigada, non? En Ribeira.
Sí, home, Andrea xa foi ao instituto aquí, o sea, non levaba dous anos, nin tres. Andrea criouse aquí, digamos. Andrea é de Palmeira, joa. Era, perdón.
Bueno, pues Nela, Mulleres en Acción en Ribeira, moitísimas grazas por lo que estades facendo e seguiremos pendentes para que non se esquezan nin este nin outros casos como o de Andrea. Moitas grazas.
Sí, quería subliñar, si é posible engadir algo, que a culpa de esto, a culpa do asesinato, obviamente, do asesino, pero en última instancia, a orixen de todo esto está no machismo. O machismo é unha estrutura de chanzos na que o asesinato está no último chanzo. Pero se nos deixamos pasar condutas que nos parecen máis irrelevantes sin facelas visibles ou sin censuralas, estamos de alguna maneira poñendo areiñas no chanzo da escaleira máis baixa, que é a que sustenta a escaleira superior, que é o asesinato. Entonces, está nas nosas mans, nas mans da sociedade, facer justicia, eso, renegando do machismo, facendo visibles as condutas machistas, non mostrando tolerancia ante as condutas machismas que observamos no noso entorno, que seguro que cada día observamos centos e centos delas.
Nela, moitísimas grazas.
A vos, por dar voz.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y con Náutica apoutada, la información del tiempo que también hoy vuelve a ser noticia, porque esta noche seica llega el verano, pero va a ser, digamos que una llegada oficial en el calendario. Como habrás podido comprobar a poco que te hayas asomado a la ventana o hayas salido de casa, la cosa por el momento de verano tiene muy poca pinta. El pronóstico de Meteo Galicia, ¿qué dice? Pues que el riesgo de lluvia será mayor durante la mañana, así que es de esperar que por la tarde ya podamos aparcar el paraguas y así en los próximos días. En cuanto a temperaturas, la cosa veraniega va aún más lenta, porque fíjate, hasta ahora tenemos 15 grados en Santiago y Ribeira, no se esperan máximas por encima de los 18 grados en Compostela, 21 si nos vamos un poco más hacia la costa, y mañana, primer día de ese verano oficial en el calendario, ojito porque bajan las máximas en la costa a los 19 grados, así que de momento mejor nos refugiamos en la música buscando un día soleado. El tiempo con el patrocinio de Combustibles Puebla. Bueno, pues ni música. Está el tiempo agafado hasta en la música esta mañana. En fin, nos vamos a ir hasta el Ensanche, porque hay allí preocupación por la nueva licencia para un casino en el barrio. Hablamos con el presidente de la Asociación de Vecinos Raigames, José Manuel Durán. Hola.
Hola, buen día.
¿Cómo vos chega vos a información de que, bueno, que está a lo menos tentándose de poñer en marcha un novo casino no barrio?
Por los vecinos de esta comunidad de Avenida de García. Son eles os que nos informan, oye, que sospeitamos que, porque nos din os rumores que hai pola zona, supoño que a través da empresa que está realizando os traballos de acondicionamento do baixo, pois nos chega esta información e a partir deste momento empezamos a pedir copia da licencia urbanística, e unha vez que tivemos acceso á copia xa nos pusemos de contacto co Departamento de Urbanismo, xa nos explicaron todo o que había, decidimos revisar con pelos e sinais todos, digamos, a ver por onde podíamos evitarlo. Nos levamos unha gran sorpresa. Como é posible que autorizaran unha cousa deste tipo, ¿no? Nunha zona, ademais, hai un centro de educación ao lado, outro centro de xogos a 70 metros deste último, cando a lei actual pois marca 300, ¿no? Moi próximo tamén a outro centro de educación, como é o Eduardo Pondal. Falaba antes dun centro de educación que hai tamén, que creo que é a Alianza Francesa aí na Praza de Vigo, pero a nosa sorpresa foi que estas concesións, que son non son concesións a nivel municipal, que son concesións a nivel autonómico, resulta que teñen o visto bo porque se presentaron curiosamente dous días antes do cambio da lei.
José Manuel Durán, temos lo que deixar aquí, pero estaremos moi pendentes de como evoluciona esta licencia para un novo casino no Ensanche de Santiago. De seguida, as novas e o mediodía COPE.